Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Суд у закрытым рэжыме пачаў разгляд справы журналіста палітвязня Дзяніса Івашына. У Латвіі прапануюць не працягваць ВНЖ грамадзянам Беларусі і Расіі. Кампанія Хенкель выставіла на продаж свае актывы ў Расіі і Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 жніўня ў Гродні пачаўся суд над журналістам-палітвязнем Дзянісам Івашыным. Яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Івашыну пагражае да 15 гадоў зняволення. Крымінальную справу разглядае Гродзенскі абласны суд суддзя Валеры Раманоўскі. Ён спаслаўся на дзяржаўныя таямніцы і заявіў, што працэс будзе праходзіць у закрытым рэжыме. Дзяніса Івашына затрымалі 12 сакавіка 2021 года. Восенню стала вядома пра падазрэнне ў здрадзе дзяржаве. Беларускі праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. На суд па справе журналіста Івашына прыехалі еўрапейскія дыпламаты, паведамляюць праваабаронцы. Вядома, што на судовы працэс хацелі трапіць прадстаўнікі Еўрапейскага саюза ў Беларусі і дыппрадстаўніцтва ў Брытаніі, Чэхіі і Аўстрыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Латвіі прапануюць не працягваць від на жыхарства грамадзянам Беларусі і Расіі. Гэтая мера не закране тых, хто знаходзіцца ў шлюбе з грамадзянамі Латвіі і пражывае ў Латвіі. Пра ініцыятыву ўладаў паведамляе агенцтва Дэлфі са спасылкай на парламенцкага сакратара Міністэрства замежных спраў краіны Занду Калніне Лукашэвіч. Калі чалавек жыве тут, то мы ні пры якіх абставінах не гаворым пра падзел сям'і, патлумачыла парламенцкі сакратар МЗС. Працягваць ВНЖ дакладна не будуць тым, хто атрымаў дакумент за інвестыцыі ў латвійскую эканоміку, напрыклад, за набыццё нерухомасці ў краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія «Хенкель» выставіла на продаж свае актывы ў Расіі і Беларусі. Пагадненне хочуць падпісаць да канца 2022 года. Страты ад сыходу з двух рынкаў нямецкі хіміка-прамысловы канцэрн ацаніў у 184 мільёны еўра. «Хенкель» належыць брэнды бытавой хіміі «Персіл», «Лоск», «Сомат», «Касметыкі Шварцкоп», «Фа», «Тафт», «Йос», а таксама будаўнічыя брэнды «Цырызіт» і «Момент».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва заклікае сказаць выразнае «не» расійскім і беларускім турыстам. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Літвы Габрэлюс Ландсбергіс у артыкуле для выдання «Палітіку». Ён таксама заклікае прыняць рашэнне пра ануляванне ўжо выдадзеных доўгатэрміновых шматразовых візаў, прынамсі да заканчэння вайны. Пры гэтым еўрапейскія краіны могуць прымаць грамадзян Расіі і Беларусі, але толькі тых, хто шукае прытулку, а не еўрапейскага адпачынку. На думку Ландсбергіса, толькі сумесная і эфектыўнае рашэнне зробіць візавую забарону максімальна эфектыўнай. Для беларусаў сітуацыя з выдачай літоўскіх віз ніякім чынам не зменіцца. Так, Франак Вячорка, дарацца Святланы Ціханоўскай, пракаментаваў выказванне міністра замежных спраў Літвы. Мы знаходзімся на сувязі з Міністэрствам замежных справаў Літвы. Нас запэўнілі, што Літва працягне выдаваць візы. Звычайныя турыстычныя візы не выдаюцца яшчэ ад 2020 году. Усе візы, якія цяпер выдаюцца Літвой, выдаюцца па гуманітарных прычынах, заявіў Вячорка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2022-2023 годзе беларускіх школьнікаў чакае шэраг зменаў у навучальнай праграме. Напрыклад, на паўгадзіны на тыдзень павялічыцца колькасць гадзін на вывучэнне беларускай і рускай мовы ў 10-х і 11-х класах. За навучальны год на іх цяпер адвядуць па 53 гадзіны замест 35. Адначасова чыноўнікі змяншаюць колькасць гадзін на замежныя мовы. Навучальныя праграмы па гісторыі Беларусі і грамадазнаўстве дапоўнілі інфармацыя па праўках у Конституцию, официально принятых на референдуме 27 лютого 2022 года.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.